Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedunghulu Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Best FM di Solotigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Sahabat Muslim di Tegal dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, juga para pemirsa radio-radio dakwah yang lainnya, serta para pemirsa Roja TV dan UV TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita bisa kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih, doa dan zikir yang kali ini memasuki silsilah nomor 108, masih tentang tema teliti dalam berdoa bagian yang ketiga, dan ini insya Allah adalah bagian penutup dari tema tentang teliti dalam berdoa. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan beberapa alasan, beberapa argumen tentang pentingnya sikap teliti dalam berdoa, alias hendaklah redaksi yang kita gunakan dalam doa-doa kita adalah redaksi-redaksi yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena itulah yang terbaik. Fa inna khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan yang bersumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin ya, ada di antara kita yang merasa saya bisa bikin redaksi sendiri. Walaupun mungkin ada di antara kita yang merasa saya bisa bikin redaksi doa sendiri. Dan menurut saya redaksi yang saya bikin ini tidak bermasalah. Konten isinya tidak bermasalah. Toh saya cuma minta anu dan itu, saya pikir itu baik. Itu adalah perkiraan kita. Dan belum tentu perkiraan kita itu benar. Apalagi seandainya kita ini secara keilmuan minim, alias kita ini dalam masalah ilmu agama masih awam. Dalam kondisi seperti itu, peluang untuk salah ketika kita bikin redaksi sendiri itu sangat besar. Bisa jadi doa yang kita bikin sendiri yang awalnya kita anggap itu tidak bermasalah, ketika kita sodorkan kepada orang yang lebih berilmu ternyata sangat bermasalah. Itulah bahayanya kita bikin redaksi sendiri. Makanya kejadian ini, prasangka bahwasannya ternyata bahwasannya redaksi yang dibikin sendiri itu baik ternyata tidak baik, itu pernah terjadi pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialami oleh salah seorang sahabat. Dan kisahnya ada di hadapan Bapak Ibu sekalian, redaksinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada rajulan minal muslimin. Kata Anas bin Malik, pada suatu hari, inilah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meluangkan waktu untuk membesuk orang yang sakit. Yeah. Jadi walaupun beliau posisinya di atas, akan tetapi beliau peduli dengan rakyatnya yang di bawah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kesibukannya yang luar biasa, karena beliau bukan hanya mengurus masalah agama tapi juga mengurus masalah jihad, mengurus masalah keduniaan dalam arti hal-hal yang kaitannya dengan perdagangan, aturan dagang, aturan bekerja umatnya, di tengah-tengah kesibukan beliau mengurusi keluarganya, mengurusi istri-istrinya, mengurusi putra-putrinya, mengurusi para sahabatnya, di tengah-tengah kesibukan itu beliau masih sempat meluangkan waktu untuk mengunjungi salah seorang sahabat yang sakit. Qad khaffat fasara mithlal farh. Nabi sallallahu alaihi wasallam saat mengunjungi sahabatnya itu, beliau terlihat, beliau temukan sahabatnya ini sudah kurus, kering, kerontang. Bahkan diceritakan dalam hadis ini, saking kurusnya dia itu seperti anak burung. Anak burung yang sedang kurus-kurusnya. Ya. Bukan anak burung yang gemuk ya, anak burung yang apa? Sedang kurus-kurusnya. Saking kecilnya, saking kurusnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada sesuatu yang aneh. Ya. Kok parah banget sakitnya? Ini ada sesuatu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat peka. Nabi kita Muhammad SAW sangat peka dengan keadaan yang dilihat dan dirasakan oleh beliau. Maka ketika Nabi SAW melihat bahwa orang ini nih pasti ada sesuatu, beliau pun bertanya. Faqala lahu Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW demi melihat kondisi sahabatnya yang sangat memprihatinkan itu, beliau pun langsung bertanya. Hal kunta tad'u bi syai'in au tas'aluhu iyyahu? Jangan-jangan kamu ini kemarin-kemarin pernah berdoa minta sesuatu kepada Allah. Kok bisa kondisimu sedemikian rupa? Jangan-jangan ada sesuatu yang keliru dalam permintaanmu kepada Allah. Apakah kemarin-kemarin kamu pernah berdoa sesuatu, minta sesuatu kepada Allah? Nabi SAW pun langsung bertanya seperti itu. Begitu mendapat pertanyaan seperti itu, maka sahabat itu pun jujur dan mengatakan, na'am, iya wahai Rasul. Kemarin-kemarin aku minta sesuatu kepada Allah. Kuntu akul. Kemarin-kemarin aku berdoa meminta kepada Allah dan isi permintaannya, Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirati fa'ajjilhu li fid dunya. Yang artinya, ya Allah, apa-apa yang telah engkau persiapkan di akhirat nanti berupa azab, jadi kalaupun toh saya nanti di akhirat akan diazab, aku mohon ya Allah azab itu engkau timpakan sekarang di dunia. Jadi dia itu minta apa ya? Minta azabnya gasik. Ya. Jadi kalau saya mau diazab, jangan di akhirat. Saya azabnya di mana? Di dunia saja. Karepe beneng akhirat engkau. Nah, ketika di akhirat sudah enggak perlu diazab lagi. Toh juga mungkin menurut dia toh juga di dunia ini kan memang penjara gitu loh. Orang-orang yang beriman kan surganya di mana? Di akhirat. Di dunia itu adalah penjaranya orang yang beriman. Toh kalaupun saya akan diazab ya Allah, nanti di akhirat disegerakan saja azab jatahku itu yang di akhirat, disegerakan engkau timpakan di mana? Di dunia. Ini ternyata ini sumber permasalahannya. Jadi orang ini mungkin ya bahasa kita terlalu percaya diri ya. Bahwa dia ini mungkin mampu untuk menanggung, mampu untuk menahan, menerima azab tersebut. Maka dia pun meminta kepada Allah, lihat doanya. Ya, doanya dia bikin sendiri. Redaksi doanya dia bikin sendiri, diawali dengan Allahumma. Allahumma ya Allah. Ya, ya Allah, apapun azab yang engkau persiapkan untukku di akhirat, seandainya ada, maka tolong engkau timpakan kepadaku azab itu di dunia. Ini isi permintaannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar isi doa yang dibikin sendiri oleh sahabatnya itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengucapkan tasbih subhanallah. Maha suci Allah, la tutiquh. Engkau tidak akan mungkin mampu untuk menahan azabnya Allah azza wa jalla. Jadi engkau ini meminta sesuatu yang kamu tidak mampu. Ya. Makanya di antara doa yang diajurkan untuk dibaca yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita baca, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Apa artinya? Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah engkau bebankan sesuatu kepadaku yang aku tidak mampu untuk menahannya. Jadi kalau misalnya kita meminta sesuatu yang diminta oleh sahabat tadi, kita tidak akan mampu. Maka Nabi SAW begitu mendengar isi permintaan sahabat tadi, Nabi SAW langsung takjub, terheran-heran, subhanallah. Kamu tuh gak akan mampu. Kamu tidak akan mampu untuk menanggung beban azab dari Allah Azza wa Jal. Setelah kemudian Nabi SAW, setelah Nabi SAW menjelaskan bahwa kamu tidak mampu, Nabi SAW mengajarkan doa yang seharusnya dipanjatkan. Kata Nabi SAW, afala kulta, kenapa engkau tidak berdoa saja, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampun apa, Dereng? Sampun. Ya, cuma diganti Allahumma diganti apa? Rabbana. Ya, di sini pakai kata Allahumma atina. Bisa juga pakai kata Rabbana atina. Enggak ada masalah insyaallah. Ya. Kenapa engkau tidak memakai doa yang aku ajarkan saja? Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Allah, berikanlah kebaikan untukku di mana? Di dunia. Dan berikanlah kebaikan untukku di akhirat. Wa qina adzabannar, dan lindungilah aku dari api neraka. Kenapa kamu gak pakai doa ini saja? Ini kan doa yang jelas-jelas bersumber dariku. Jadi gak usah kamu itu minta azab di dunia. Minta saja kebaikan di dunia. Ya. Toh kalaupun engkau punya banyak dosa, mintalah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Tidak perlu kita itu menuntut, meminta kepada Allah, ya Allah timpakan saja azabnya kepada aku. Gak akan mampu. Ya. Maka Nabi SAW kemudian mengajarkan kepada sahabat ini bagaimana redaksi doa yang baik. Bahwa redaksi doa yang baik itu adalah redaksi yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau. Kemudian Anas melanjutkan, fada'allaha lahu fashafahu. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat sahabat ini telah melakukan kesalahan karena ketidaktahuannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan sahabat ini sampai kemudian sahabat tersebut disembuhkan oleh Allah Azza wa Jal, hadis riwayat Muslim. Inilah pengalaman yang dialami oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ngarang doa sendiri. Kalau seandainya sekali bersahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam orang Arab asli, ya, kemudian berguru langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam saja masih melakukan kesalahan seperti ini, apalagi orang-orang seperti kita, ya, yang kemampuan bahasa Arabnya juga jauh, pemahaman agamanya juga jauh, gak pernah berguru langsung kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu peluang untuk salahnya lebih besar dibandingkan para sahabat Nabi SAW. Maka dari sinilah kemudian para ulama kita menyimpulkan bahwa kalau kita mau berdoa, diusahakan memilih doa-doa yang bersumber dari Al-Qur'an atau hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah jaminan mutu. Ya, itu sudah jaminan mutu. Kalau misalnya ada KW ya kualitas paling apa? Paling unggul. Ya, kalaupun bisa dikatakan, ya, kalaupun boleh dikatakan doa itu ada kualitasnya, ini kualitas sudah paling unggul. Ya. Ini sudah kualitas terbaik yang tidak mungkin ada salahnya. Karena itu bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Maka ini adalah dalil yang menunjukkan tentang pentingnya memilih doa yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus juga yang menunjukkan bahwa kita ini harus teliti dalam berdoa adalah sikap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada orang keliru di dalam berdoa, tidak sesuai tuntunan Rasul, langsung ditegur sama mereka. Jadi para sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang ketika melihat suatu kekeliruan, mereka tidak bisa atau sulit untuk tinggal diam. Langsung ditegur sama mereka. Contohnya, ya, ketika ada seseorang yang bersin di samping sahabat Nabi SAW yang bernama Ibnu Umar. Jadi ada seorang sahabat Nabi SAW namanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Pada suatu hari anna rajulan atasa ila jambi Ibnu Umar. Pada suatu hari ada seseorang bersin di sampingnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Faqala, maka setelah bersin orang itu spontan mengatakan alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Jadi yang dibaca adalah alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Jadi setelah mengucapkan hamdalah ditambahi sama dia dengan salam atau salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selama ini kita ketahui kalau bersin baca apa? Alhamdulillah. Tapi orang ini kreatif. Kreatif dalam tanda kutip. Ya, habis alhamdulillah ditambahi dengan salam salawat kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Umar begitu mendengar apa yang diucapkan oleh orang yang ada di sampingnya tadi, maka langsung beliau ini menegur. Karena beliau merasa bahwa saat belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menemukan seperti itu. Maka beliau pun berkata, "Wa ana aqulu alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah, wahai fulan. Aku juga bisa mengucapkan alhamdulillah ditambah dengan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam." Ya. Jadi aku enggak ada masalah dengan kalimat alhamdulillah, dengan kalimat salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaisa hakadha 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman kalau habis bersin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak pernah ngajarin seperti itu. Maksudnya enggak pernah ngajarin hamdalah ditambahi dengan apa? Salawat, enggak pernah. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengajari kami ketika bersin adalah mengucapkan alhamdulillah. Ya, dalam beberapa riwayat ditambahi dengan alhamdulillah ala kulli hal. Jadi yang diajarkan sama Rasul SAW tidak seperti itu. Walaupun aku biasa untuk mengucapkan solawat. Jadi ketika aku meluruskan bacaanmu setelah bersin, setelah alhamdulillah kamu tambahi dengan solawat, bukan berarti aku orang yang anti apa? Anti solawat, tidak sama sekali. Ya, ini yang kadang-kadang kurang difahami oleh sebagian orang. Ketika ada orang yang menempatkan bacaan kurang pas misalnya. Misalnya ya, ini sekedar contoh saja. Misalnya ada orang mau azan kemudian diawali dengan salawat misalnya ya. Sebelum azan kan biasanya ada sebagian orang mengawali dengan salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian misalnya suatu saat kita kasih masukan nun sewu pak, mohon maaf. Setahu kami salawat itu dianjurkan untuk dibaca bukan sebelum azan, tapi apa? Setelah azan. Jadi setelah azan selesai, sebelum membaca Allahumma robba hadhihi da'wati tamah, dianjurkan untuk membaca salawat. Ya. Setahu kami salawat ini dibacanya bukan sebelum azan, tapi dibacanya setelah azan. Kadang-kadang ketika memberi masukan seperti ini, ada sebagian orang menerima, alhamdulillah, ini bagus menerima. Oh nggih, matur nuwun. Saya memang kemarin cuma ikut-ikutan saja, saya nggak tahu dalilnya. Sekarang jenengan sudah memberi masukan, matur nuwun, jazakumullah khairan. Nah, kalau ini kan enak banget ya. Tapi kadang-kadang ada sebagian orang ketika dikasih masukan seperti itu, tidak mau menerima. Bahkan kemudian nuwun sewu menuduh balik, ya, mengatakan, "Lah jenengan ini orang yang anti solawat apa ya?" Ya. Jenengan ini anti solawat apa ya? Kita ini bukan anti solawat. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika menegur orang yang di sampingnya yang nambahi solawat setelah mengucapkan hamdalah pasca bersin, Ibnu Umar mendahului dengan mengungkapkan wa ana aqulu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Aku juga biasa mengucapkan hamdalah, mengucapkan salawat biasa. Cuman waktunya sekarang ini bukan membaca salawat. Sekarang waktunya adalah cukup mengucapkan alhamdulillah. Ya. Jadi penting sekali jamaah yang kami ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam berzikir, dalam berdoa, ada doa-doa dan zikir-zikir yang sudah ditentukan waktunya sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, contoh misalnya, ketika kita akan sholat, mengawali sholat kita, maka dianjurkan untuk membaca sesuatu namanya takbiratul ihram. Yaitu kita mengucapkan apa? Allahu Akbar. Yeah. Itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau bersabda, wa miftahuha takbir. Kunci pembuka sholat. Yeah. Sebagai pembuka sholat, awal sholat adalah mengucapkan takbir. Yeah. Yang biasa disilakan dengan takbiratul ihram. Nah sekarang kalau misalnya ada orang takbir, mau sholat dia gak baca takbir. Misalnya dia membaca innalillahi wa innalillahi roji'un misalnya. Ya, misalnya ya, misalnya. Mudah-mudahan gak ada ya. Mudah-mudahan gak ada. Ada orang kreatif. Lagi kancane pada Allah Akbar kabilah. Nyung pengen apa? Sejen dewek. Ya. Saya pengen beda sendiri, tampil beda. Sing liane pada Allah Akbar ini langsung apa? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kira-kira seperti ini benar apa salah, Bu? Salah. Padahal ucapan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un itu bagus apa jelek? Bagus. Ucapan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un itu bagus. Tapi ada tempatnya. Ada waktunya. Kalau menempatkan bukan pada tempatnya, keliru. Jadi sebenarnya yang sedang kita berusaha jelaskan kepada umat, kepada masyarakat, bahwa ada doa-doa, ada zikir-zikir yang sudah ditentukan waktunya sama Nabi SAW. Dan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, idealnya mengikuti tuntunannya Nabi Muhammad SAW. Itu kalau kita mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kecuali kalau tidak mengaku seperti itu. Misalnya, aku bukan umatnya Nabi Muhammad. Aku umat dewek. Ya. Saya umatnya sendiri, aturannya sendiri. Yaitu tanggung jawab Anda. Tapi begitu kita sudah mengaku, raditu billahi robba. Terus apa? Wabil islami dina. Terus, wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Kalau kita sudah berikrar, aku ridho Allah sebagai Rabbku. Aku ridho Islam sebagai agamaku. Aku ridho Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulku. Kalau kita sudah berikrar seperti itu, mestinya kan ada konsekuensinya. Kalau kita beribadah, ya berusaha mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk dalam masalah zikir. Yeah. Seperti solawat ini. Solawat ini, ada waktu-waktu yang memang dianjurkan khusus untuk membaca solawat. Dan ada waktu-waktu yang bebas kita mau membaca zikir apa saja. Solawat ini termasuk zikir yang jenisnya ada waktu khususnya dan ada waktu bebasnya. Waktu khusus kayak tadi misalnya. Setelah azan misalnya. Setelah azan khusus dianjurkan untuk membaca apa? Solawat. Setelah membaca solawat baru menambah dengan Allahumma Rabba hadhihi da'wah. Sebelum berdoa juga dianjurkan untuk sholawat. Yeah. Ini ada waktu-waktu khususnya. Dan ada waktu umumnya, waktu bebasnya. Waktu bebasnya kapan, Ustaz? Kapan saja. Yeah. Kapan saja, pagi, siang, sore, malam, terutama hari Jumat. Yeah. Terutama hari Jumat. Yeah. Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan bahwa di hari Jumat ini kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca apa? Solawat. Ya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat ini termasuk ibadah yang ada waktu khususnya, ada waktu bebasnya. Maka ketika ada waktu khusus, kita ikuti waktu khusus itu. Dan ketika waktu bebas, kita juga bebas untuk membacanya. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tidak tinggal diam ketika ada orang merubah sesuatu yang sudah pakem. Yang sudah jelas dari Nabi SAW kalau orang bersin mengucapkan apa tadi? Alhamdulillah. Ya. Temannya mengucapkan yarhamukallah. Terus yang bersin membalas lagi dengan mengucapkan apa? Yahdikumullah. Gak bisa kemudian ada orang bersin, alhamdulillah kita lantas mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gak pas. Karena bukan seperti itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tema kita teliti dalam berdoa bagian yang ketiga. Dan inilah bagian yang terakhir. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan berpindah kepada tema berikutnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi majelis kita. Allahumma amin. Ada pertanyaan? Silakan.
Ya, terima kasih Ustaz atas nasihat dan juga pemberian materi di kesempatan pagi hari ini dalam kajian silsilah fikih doa dan dikir nomor 108 teliti dalam berdoa bagian yang ketiga. Baiklah pendengar Radio Insani via streaming dan juga beberapa pendengar radio dakwah yang mengikuti di kesempatan hari ini, kita langsung saja mungkin kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui redaksi Radio Insani yang datangnya dari hamba Allah yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam,
Ustaz, apakah ada tuntunannya membaca solawat ketika memandikan jenazah? Ini dikarenakan ada tata cara yang demikian di lingkungan saya. Mohon nasihatnya Ustaz.
Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semuanya. Apakah ada tuntunannya memandikan jenazah sambil membaca solawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Terus terang sampai saat ini kami belum menemukan, ya, belum menemukan dalil atau argumen yang menunjukkan tentang hal tersebut. Maka kami memohon kepada jemaah sekalian, para pendengar, para pemirsa, para hadirin hadirat, kalau memang sudah ada yang pernah menemukan tuntunannya, hadisnya atau ayatnya, mohon untuk bisa berbagi kepada kami. Wallahu a'lam bishawab.
Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita bacakan pertanyaannya berikutnya yang datangnya dari saudara kita yang ada di Kroya. Dari saudara Adi di Kroya yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ustaz, setelah sholat ada dari jamaah yang berzikir secara berjamaah setelah sholat fardu. Kemudian juga membaca surat Al-Fatihah. Dan apakah malam ini ada contohnya Ustaz? Mohon nasihatnya.
Mengenai zikir bersama setelah sholat, sebagian ulama berdalilkan dengan sebuah riwayat yang ada di dalam Sahih Bukhari bahwa para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat itu zikirnya nyaring. Zikirnya apa? Nyaring. Nyaring itu maksudnya suaranya terdengar keras. Ya. Yeah. Sebagian ulama seperti Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwa zikir setelah sholat diperbolehkan untuk dibaca secara nyaring seandainya kondisinya adalah untuk pembelajaran. Kondisinya dalam rangka untuk apa? Pembelajaran bagi jamaah yang belum hafal zikir setelah sholat. Dan itu dipimpin oleh imam, diajarin imam yang memimpin, makmum mengikuti. Sampai makmumnya bisa. Jadi Imam Syafi'i menafsirkan riwayat yang ada dalam Sahih Bukhari yang tadi saya sampaikan global isinya adalah bahwa para sahabat Nabi SAW mereka membaca dengan suara yang nyaring dalam rangka untuk pembelajaran. Sehingga kalau misalnya jamaahnya sudah bisa, maka tidak perlu lagi untuk dibaca secara nyaring. Kemudian dikembalikan kepada aslinya yaitu berzikir sendiri. Adapun membaca surat Al-Fatihah setelah sholat, saya ini belum tahu dalilnya, ya belum menemukan dalilnya. Dalil yang kami temukan adalah membaca ayat kursi, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas masing-masing satu kali. Membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan apa? an-nas masing-masing satu kali setelah sholat lima waktu. Adapun membaca Al-Fatihah, kami belum tahu dalil yang melandasi hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita beri kesempatan pada para pendengar Radio Roja dan juga pemirsa Roja TV untuk bisa membacakan pertanyaannya. Silakan.
Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesempatannya, dan berikutnya kami membacakan dari pesan singkat dari Ibnu Maswai yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, ada sebagian orang yang dia membacakan anaknya surat Al-Fatihah dengan dalih agar anaknya menjadi soleh atau solehah. Apakah ini ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Silakan Ustaz.
Terima kasih pertanyaannya Saudara Ibnu. Apakah ada tuntunannya membaca surat Al-Fatihah kepada anak supaya anaknya soleh-solehah? Kalau maksudnya adalah ngajarin anak, ya ngajarin anak, mentalkin itu adalah menuntun. Ya, menuntun anak, diajarin anak membaca Al-Fatihah. Karena memang membaca Al-Quran itu metodenya adalah talaki. Talaki itu berguru langsung kepada guru. Ya, belajar langsung kepada guru. Al-Quran itu modelnya seperti itu. Jadi Al-Quran itu belajarnya tidak bisa otodidak, karena harus membenarkan bacaan. Kalau otodidak baca buku, bukunya nggak bisa apa? Bukunya itu nggak bisa membenarkan kita. Jadi jenengan mau buku, beli buku tajwid sebanyak apapun, beli kaset, ya, kemudian beli VCD, ya, tentang itu membantu, akan tetapi tidak maksimal. Baca Al-Quran harus kepada guru, dan gurunya juga yang benar. Nanti kalau berguru dengan guru yang nggak benar, nanti yang terekam di dalam otak adalah yang nggak benar, dan sulit itu nanti untuk diperbaiki. Nah, kalau maksudnya tadi membacakan Al-Fatihah supaya anak, bacaan Al-Fatihah supaya anak itu belajar membaca yang benar dari surat Al-Fatihah, tidak ada masalah. Atau misalnya dia membaca surat Al-Fatihah, kemudian setelah itu dia berdoa kepada Allah, bertawassul dengan bacaan dia Al-Fatihah. Ya Allah, saya sudah membaca Al-Fatihah, saya sudah membaca surat Al-Fatihah, seandainya surat bacaan saya ini engkau terima ya Allah, maka aku mohon agar bacaanku yang engkau terima ini, dengan perantara bacaanku ini, mudah-mudahan engkau berkenan menjadikan anakku menjadi anak yang soleh dan soleha. Ini seperti ini gak apa-apa. Ini tawassul dengan amal soleh. Tawassul dengan amal soleh. Adapun kalau sekedar baca Al-Fatihah supaya anak ini manut, supaya anak ini soleh, sekedar dengan niat seperti itu, saya belum tahu. Ya. Kecuali kalau maksudnya ruqyah. Ya, maksudnya ruqyah, anak ini mungkin ada sesuatu yang bermasalah dalam kejiwaannya, kemudian diruqyah dengan Al-Fatihah, itu tidak ada masalah insya Allah. Jadi kalau sekedar baca Al-Fatihah dengan tujuan supaya anak soleh-solehah, atau yang biasa disilakan dengan kirim Al-Fatihah, ini saya tidak tahu landasannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
Barakallahu fikum, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami bacakan dari Abdullah di Tangerang yang bertanya, Ustaz mau bertanya, apakah boleh seorang wanita yang dia sedang haid membaca zikir atau doa pagi dan petang? Mohon penjelasannya Ustaz, silakan.
Apakah boleh bagi wanita yang sedang datang bulan untuk membaca zikir pagi dan petang? Begini, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, para pemirsa yang kami hormati. Pertama, kita harus paham bahwa wanita yang sedang datang bulan itu tidak libur total ibadah. Ini kita harus paham. Sementara ini, sebagian kaum wanita, sebagian muslimat, sebagian akhwat, sebagian ummahat, itu memahami bahwa kalau wanita datang bulan itu dia total libur ibadah. Apa-apa nggak boleh. Ngapa-ngapain nggak boleh ibadah. Ini salah. Ya, pemahaman yang keliru. Bahwa ada beberapa jenis ibadah yang terlarang buat wanita haid itu betul. Tapi tidak semuanya. Tidak semua jenis ibadah. Yang terlarang paling-paling tidak boleh nopo? Sholat. Terus tidak boleh nopo lagi? Puasa. Terus tidak boleh megang Al-Quran. Itu yang terlarang. Adapun seperti zikir misalnya, membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau membaca Al-Qur'an tapi tanpa memegang napa? Al-Qur'an. Mushaf Al-Qur'an. Gimana sih membaca Al-Qur'an tanpa memegang Al-Qur'an pripun? Hafalan. Ya, jenengan punya hafalan apa? Menurut sebagian ulama enggak apa-apa. Dan ini pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat. Ya. Dan juga termasuk ibadah yang lain, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Ini termasuk ibadah-ibadah yang diperbolehkan. Termasuk ibadah-ibadah yang diperbolehkan di dalam agama kita. Maka pemahaman bahwa wanita datang bulan itu libur total ibadah itu pemahaman yang keliru. Dan karena pemahaman yang keliru inilah banyak kasus wanita datang bulan kesurupan. Banyak kasus wanita datang bulan nopo kesurupan. Kok bisa Ustaz? Iya, karena setannya itu menemukan tempat yang sangat kosong, blong. Gak ada bentengnya sama sekali, gak ada pagernya sama sekali. Zikir, baca Al-Quran, doa itu kan pagar. Ketika itu tidak kita baca, itu ibarat rumah itu gak dikunci, gak dikasih pagar. Maka malingnya itu bludas-bludus. Bebas masuk ke sana kemari. Ya, alias setannya itu bebas untuk menggoda, merusak kita. Maka ini perlu diluruskan. Jadi jawaban dari pertanyaan apakah boleh wanita zikir pagi sore, jawabannya sangat boleh. Jawabannya sangat boleh dan tidak ada sepengetahuan kami dalil yang melarang hal tersebut. Bahkan itu sangat diperlukan, apalagi wanita datang bulan biasanya kondisi emosionalnya sedang labil. Ya, karena merasakan sesuatu yang gak enak. Ya, ibu-ibu kan merasa gak ibu gak, kalau datang bulan itu kan suasana apa ya, sakit gitu ya, mungkin bagian beberapa bagian, entah di pinggulnya, entah di bagian perutnya, di bagian rahimnya itu gak enak. Sehingga suasana hati itu juga terbawa gak enak. Nah, sudah gak enak suasana hatinya, gak zikir pula, ya sudah. Ya, tambah gak karu-karuan. Maka intinya wanita datang bulan, wanita haid itu tetap dianjurkan untuk beribadah dengan ibadah-ibadah yang direkomendasikan untuk tetap dilakukan oleh wanita sekalipun sedang datang bulan. Wallahu alam. Ya, ada yang lain monggo?
Nah, Ustaz barakallahu fik, pertanyaan berikutnya dari Bapak Sarbini di Klaten, Jawa Tengah yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Saya ketika membesuk orang non-muslim, baik di rumah sakit maupun di rumahnya, selalu berdoa Allahumma Rabbanasi dan seterusnya. Apakah boleh atau tidak hal ini Ustaz? Barakallahu fikum Ustaz.
Terima kasih atas pertanyaannya bagi Bapak yang ada di Klaten. Membesuk non-muslim, mendoakan supaya pasien ini sembuh. Supaya orang yang sakit ini sembuh. Dengan doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma rabban nas mudhibal ba's isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Apakah boleh? Boleh. Jawabannya boleh. Bahkan meruqyah, bukan hanya mendoakan, meruqyah, karena ruqyah hakikatnya juga doa. Alias membacakan Al-Qur'an, bacakan Al-Fatihah kepada orang non-muslim yang sedang sakit itu diperbolehkan. Ya. Dalilnya adalah sebuah hadis yang sahih dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah meruqyah seorang lurah. Ya, seorang apa? Lurah. Ya, bahasa kita sekarang. Kalau bahasa orang sana ya kepala suku. Ya, seorang lurah yang sakit dan dia bukan muslim. Ya, seorang musyrik, dibacakan oleh sahabat itu Al-Fatihah. Dibacakan surat Al-Fatihah sampai sembuh. Kemudian setelah itu karena saking senengnya lurah tadi, terus sahabat yang ruqyah dikasih kambing. Oh, masya Allah ya. Ruqyah oleh apa? Oleh wedus ya. Dikasih kambing, kemudian disembelih, dimakan para sahabatnya. Kemudian sebagian dari dagingnya itu dibawa ke Madinah. Pulang ke Madinah. Dan saat itu ketika di perjalanan mereka, Rasulullah SAW gak bareng sama mereka. Jadi mereka sahabat sendiri tanpa Rasulullah SAW. Begitu sampai di Madinah, Mereka cerita kepada Rasul SAW, wahai Rasul, tadi di tengah jalan kami mengalami kasus seperti ini, seperti ini. Ada seorang musyrik, belum masuk Islam, seorang lurah, dia katakanlah sakitlah, sakit parah. Kemudian kami ruqyah dengan Al-Fatihah, lalu sembuh, wahai Rasul. Kemudian Nabi SAW, dan kami kemudian dikasih apa? Dikasih kambing, wahai Rasul, dan sudah kami makan. Mereka ingin laporan perbuatan ini benar apa salah gitu loh. Maka kemudian Nabi kita SAW bersabda, wa ma yudrika, ya, kamu tahu dari mana? Dan memang betul bahwa Al-Fatihah adalah obat. Terus bagaimana dengan daging, bagaimana dengan kambingnya wahai Rasul? Bagaimana dengan kambingnya ini? Kami sudah terlanjur makan. Apakah boleh halal atau enggak? Kemudian Nabi SAW menjawab, masih ada enggak dagingnya? Ya, masih ada enggak dagingnya? Masih ada. Kemudian Nabi SAW ikut menikmati daging itu. Berarti boleh gitu loh. Nabi ingin menjelaskan dengan apa? Dengan praktek bahwa gak ada masalah. Boleh-boleh saja. Ya. Boleh-boleh saja. Ya. Ketika dapat hadiah setelah meruqyah. Kalau dapat hadiah setelah meruqyah boleh-boleh saja. Kalau diambil silakan, gak diambil juga gak ada masalah. Jadi intinya adalah bagaimana Nabi SAW tidak menyalahkan sahabat itu ketika dia meruqyah seorang yang musyrik, non-muslim, ya, dengan bacaan Al-Quran. Apalagi sekedar membaca Allahumma rabban nas mudhibal ba's isfi anta syafi la syifa illa syifa uq syifa la yugadiru saqama, itu tidak ada masalah insyaAllah. Tidak ada masalah insyaAllah. Yang dilarang itu adalah mendoakan non-muslim yang sudah meninggal dunia supaya diampuni sama Allah. Itu yang gak boleh. Ya. Jadi sementara ini ada sebagian masyarakat ketika mendengar tidak boleh mendoakan non-muslim. Ini kalimat ini nih perlu dirinci sebenarnya. Tidak boleh mendoakan kapan dan mendoakan apa. Kalau mendoakan non-muslim yang masih hidup supaya dapat hidayah masuk Islam, ini sangat dianjurkan. Nabi SAW mengajarkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu supaya mendoakan ibunya agar masuk Islam. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Bahkan Nabi SAW mendoakan langsung. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah yang saat itu masih musyrik. Mendoakan non-muslim ketika masih hidup supaya dapat hidayah. Ini dianjurkan. Dan diperbolehkan juga mendoakan non-muslim yang sedang sakit supaya sembuh. Diperbolehkan, tidak ada masalah. Ya, sebagaimana yang tadi sudah kita contoh, sudah kita sampaikan dalilnya, yaitu seorang sahabat yang meruqyah seorang lurah yang sakit sampai sembuh. Adapun yang tidak boleh adalah mendoakan non-muslim yang sudah apa tadi? Meninggal dunia, isi doanya supaya orang ini diampuni. Dan ini dilarang. Ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. In tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Itu penegasan dari Al-Qur'an wahai Muhammad. Sekalipun engkau mendoakan sampai 70 kali supaya diampuni, enggak akan diampuni. Karena mereka meninggal dalam keadaan musyrik. Jadi perlu dirinci, inti jawabannya adalah boleh mendoakan non-muslim yang sedang sakit supaya disembuhkan. Syukur-syukur didoakan juga supaya dapat hidayah agar memeluk agama Islam. Wallahu a'lam. Ya.
Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz dari pemirsa YouTube yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Bagaimana caranya kita lebih semangat untuk mengamalkan dzikir? Dan juga kita sambung pertanyaan dari pendengar radio RIS FM Kebumen yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Bagaimana tips-tipsnya untuk bisa semangat menghafalkan doa-doa dan juga bagaimana agar doa-doa yang sudah kita hafalkan tetap ada dalam hafalan kita? Mohon nasihatnya Ustaz dari Abu Hutaifah yang pendengar radio RIS FM Kebumen.
Terima kasih kepada saudara penanya yang ikut menyimak lewat YouTube. Bagaimana supaya semangat berzikir? Bagaimana supaya bisa semangat berzikir? Anda harus paham bahwa zikir adalah kebutuhan. Zikir adalah kebutuhan. Ya. Yeah. Anda kalau enggak makan gimana? Ya, yeah. Mati. Jadi orang yang beriman itu zikir itu adalah makanan pokok dia. Kalau boleh diumpamakan, zikir buat orang yang beriman itu seperti air buat ikan. Zikir untuk orang yang beriman seperti air untuk ikan. Apa yang terjadi kalau ikan dikeluarkan dari air? Mati. Itulah orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu menjadikan zikir sebagai kebutuhannya, sebagai kebutuhan primernya. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan mathalul ladzi yadhkurullaha wal ladzi la yadhkurullah mathalul hayy wal mayyit. Perbedaan antara orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi orang yang zikir itu orang hidup, orang yang zikir itu orang apa? Orang mati. Saya pernah punya pengajian judulnya hidup suri. Selama ini kan ada istilah mati apa? Mati suri. Ya, saya bikin istilah baru hidup suri. Hidup suri itu orang yang hidup tapi nggak hidup. Urip tapi ora urip. Ya, maksudnya hidup tapi nggak zikir. Ya. Jadi untuk memompa semangatlah kita harus meyakini bahwasanya zikir itu adalah sebuah kebutuhan. Terus bagaimana Ustaz supaya kita bisa hafalan zikirnya ya itu melekat, doanya melekat. Diamalkan. Diamalkan. Sekarang ya. Saya tanya sama jenengan. Kalau misalnya jenengan bangun tidur, begitu bangun langsung, "Hei, baca Al-Fatihah." Bisa enggak? Saya tahu buatan. Bangun tidur nih masih apa ya? Kalau orang bangun tidur kan belum loadingnya belum rampung. Ya, jadi masih apa ya? Masih, tapi suruh baca Al-Fatihah bisa. Kenapa? Karena sudah sangat hafal sekali dia Al-Fatihah. Kenapa hafal sekali? Karena setiap hari dibaca. Nah, doa ketika kita sudah hafal dibaca. Misalnya nih, doa sebelum tidur. Ya, doa sebelum tidur. Enggak tahu nih Ibu-ibu masih ingat enggak doa sebelum tidur yang pernah kita ajarkan dalam silsilah nomor 107 kalau enggak salah. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Kemudian apa? Wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan mink. Amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Ini doa ini kan baru kita dapatkan 2 minggu yang lalu. Sekarang banyak yang lupa. Kenapa? Karena enggak kita baca sebelum tidur. Ya. Terus terang saya pribadi, ya, sama juga, ya, itu awalnya belum terlalu hafal. Tapi begitu ngajarin doa itu, ya, saya kan udah ngajarin sama orang, masa saya nggak praktek. Akhirnya setiap mau tidur saya baca, alhamdulillah sampai sekarang masih ingat. Ya. Jadi kuncinya adalah dihafal dan diamalkan. Makanya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah memberikan nasihat, hatab al-ilmu bil-amal. Ilmu itu ketika sudah didapatkan oleh seorang manusia, dia akan manggil-manggil si amal. Amal itu dipanggil-panggil sama siapa? Sama ilmu. Fa in ajaba, kalau amal memenuhi panggilan ilmu, merek maut datang alias ilmu itu diamalkan, wa illar tahal. Kalau enggak maka ilmunya akan musnah, akan hilang. Ya, jadi ilmu itu akan melekat ketika kita amalkan. Wallahu a'lam bishawab, ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.